الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة لدينا أمبو سوين البركة لدي بيغا تيا ني يمرن سومبني بيغا بو تيدي بيغا دا بيغا بخم باتار سابو إلى بنان سفان جيد كيبي غوندا en la bunan sa fangi di kapi soda di le pi kada la me la kota ta manti di en pi kada bu an ka fangi di kota ta po sala ti le re ibn biyam kahama ya nabi muhammad alayhi salatu wassalam ane sahab sa la azakare mba fangi li ay wali le na po sa ta be baraka la ningi ta be sallam la le bon ko so en nam ta mani de baraka ida hambe no loyre ki yugo fu ni ngat ko taw nam ta yafu de sunu namba adam bi fa gili kapi ye tudu guda la wonna yafu de sunu namba la wonna yafu do hantum tipazim sa fa gili ya tawndi sunu bi yafa naba wondi tubu gure naba lille na sohne tabrunda ya hanke ne wolo i'tikafa wen ne hemmi ta ya tumde ya baraktumde tiya dine tum kahanga tatara abu ramba lilugum ko yaringa idmi mt said i'tikaf ya wo moyem ba hangum yele huwa luzumul masjid ya adami hannan tabande mihiri bi niyatin makhsusa ninniyahun welaqtore anan tabande mihirwa ninniyahun welere li ta'ati llahi ta'ala tiya sabatundu la tabande mihirwa an welaqan niyawa anerende eti mihira tabande kuma ya bumuninga ya tabande mihira tumuduma yinga kuwa ti yibe panan zindi vayaz panan zindi renkit mosa ti tum kanga ya tum learning ti shiri wa ngana ka mbo nongolo ane moyin ba fa han sirata bu gum kanga zuku moyin ba fa sirata bun wilege ti i'tikafa ya fo me nyaku an carte bilfu ntokon tabande mihiri ne wonna tumuduma niya ai moyin ba fan wi ngam ta tumde hombu nongolo o imam ahmad yele abu daud non tokosko te imam ahmad yele la a'lamu an ahad min al ulama illa annahu masnun yinda fami ne da ba yemir hi dine moyimbe dilam ta konta kibare te ad i'tikafa ayabu min hiya sunna ayabu min ya tumde hombu nongolo en kita imam az-zuhri rahimahullahu ta'ala niyela goma poka ajaban lil muslimin tarakul i'tikaf yampane mosabi ma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma tarakahu mundu qadim al-madina ay imam az-zuhri ay lam tiyel sulum de bene al-islam ba al-hal ti al-islam ba al-hal ya yel sulum de tibali baha i'tikaf manugo baha i'tikaf manugo ya tokon tabande mihiri anetumudum niyo to ba halame yampane mosabi naqane tinabiyama alayhi salatu wassalam atfatulum bahayum duba yimri ahwan wa madini nabiyama huwa madinta ka apatulum bahadar ba yimri hatta qabidahu allah ta'ala halti sabawat qonde rayore lili silamba basawa yoya yil solemzin mosa renkit mosa tiyamsa nangis i'tikafa ayebum ning tatara nyoro ayebum leninga tatara bisi tumuduma hanke laba fa kwa tumuduma yele fa mikamti a nyodo mbebe mikamti bisi mbebe eti adam bisa ababawde dongle nankit mosa ti amsan nangis ti i'tikafa yigramenga atokon gilimda adam bi suru kwa ya adam bi sura yela yam yaqum yamti sura me nabiyama alayhi salatu wassalam yele ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ailam tiyasida adabe adam bi yinga pour nem gilga ta han sami yinga gil sama aham manarame yinga gil manaka dam ko ala wa hiya al qalb adaya sura layam yemti sura sango watiya duniwa sokala watiya libre yela watiya zilma yela watiya bansa yela lami kamti i'tikafa ayabum lenin hayi la kad sunya yi duniwa sokala yi la rasuya an yi zile mayela yi la rasuya an yi yele libidio bam me san wa yi sunru mo san wen han sa ka sunru na mana sunu ha manare en yinga me hinki la fa gil kapi anam managam ko don ngolin nan kit mosa yam san nan gi no loyere no loyere en yime ya gango libi ya kutungu hongu du sunu ko ne wolo sunu nan kidere wolo sunu nan pugnyor yam ledo no loyere ita sabab zabanele lile san mi kam mosa ti no loyere zabane ye ta me pa man etikaf ti sunu e ter duniyo ti sabala nan yek mosa wan kat kan mi kreme ta tuluma pene rere a pena pa mziri ane sabawen na manenge kitam ti bondo etikafa muhim sandame ngon wilige ti etikaf paton man ti payine no loyere etikafe a paton mane ti payine no loyere kwa bo bata hamik ha hadisi mo bukhari le muslim poa yelti i'takafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sha'ban nabi ya mana i'tikafa sha'ban poa yampani mosabi lil hadis kan waye woto la pan wini ne loye non la pa loye nori la moy mbay to kon tigima taba tin no loye ra poa i'tikafa ye sunna ye sunna kanga ye sunna nabi ya mahdu muzu sallallahu alaihi wasallam la sama mi kam i'tikafa na manan payino loye poa bade i'tikaf ton manan payine no loye o meton ya kame rahamnam ni sonrfo hundate to gamba mi hirini nga zama ham po hodbe sami kamti zumana anta mi ka fo etikafo bi zuma mi ham po hode ti fo zin etikafa be ni anton romana wan kat kan sampa no loyre kiugo nyeme buya nongolum nongolum kyanga ti fo man etikafa ne no loyre wolo hadith wa abu daud po ta aisha men yele la tikafa illa bi sawm ti etikafa pa managde rilam ti naga ne no loyre ya bon yin mosa ti tundum beta beta kan bi yi bala bo andi kan kuru staba ya hannan wuni gitondo na fani ngi sembe poin la nere ngi sembe poin al silam ba han somba manona oban somba nya yi rabmenga mbawa wan kat fa gilli la braba hata manona ta a ponso ko kwa don len kitti ti am san nan gese nabiya ma alayhi salatu wassalam agun sa i'tikafa kwa mpatulum baka yundu ba yimbre ah wan wa madina النبي ياما عليه الصلاة والسلام هو أمو مدينة أيامتي عشر العواخرة انتقن ييدا ليلة القدر باو كعنين كتام تما رمان دافع اعتكاف رمان دامي عشر العواخرة يرهم بي يوغان أما دافع جل كب اعتكاف ولو حديث وصحيح البخاري لصحيح مسلم بغا يا عائشة حديثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر العواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده حديث كان ابو البخاري ومسلم بقى عائشه هم كنت كباره تنبي ياما عليه الصلاه والسلام ايين كده اعتكاف يتابني مهيرا ان وين نام تود من ني بان لي يين لي ان كان فزاكوا نبي ياما رتابن ده مهيره اوتو رحم بيا وقفا جلي هل تي وين نام وري غيور يامباني موسبي تلا وين نام هو اند غيورا ta zakarem hiya pakaba ban me kellen tabande tum kan zugu ban me kelleme an tabande tum kan zugu kwa la nyam san nan gese wa bukhari poka nibiya man na man kalam yum de leninga yin no loyre ke le raham pisi tore raham pire nga lo gor pore lakin i'tikafa tile bi raham pisi be fa gelle la be i'tikafa poka ti on fa ya hanan nya bani wende mo fa ya hanan ko sin wende ti mo me ya mbi bukhari poka lil gom kan sa fangil kep mana ko yor wayenge aywa tinabiya ma alayhi salatu wassalam ayyame ti i'tikafa parim de ne alimpa vigde me nampane don yam ahnaman kalma yumde raham piten en sokunda ani raham pi basa bamba fangil kep le nabiya ma nagman i'tikafa kwa e bati sabab nam sanda san jinde me bali yam san nan gese a jibril yim baladala alqur'ana wan kat kanga wolo humbe bukhari pukon kwa yampane ta jibrila awan nan winiga alqur'ana hal nore yibu tabe i'tikafa poka dong rin kit mosan ti yele sanda sababo kitam nabiyama alayhi salatu wassalam ahnama an kalma yumde azinda i'tikafa poka hna tarahm pisiko ay walilu wafa ye pirisigne alsilamba ti ton moto kay ti sunne ken kanga ralo gomba toni sunna kanga ara lugum bahtondo ti tonno wa bahe nabiyama alayhi salatu wasalam sunna kanga ahandu mazugu halan wato mane kalam aywa ni sunna kanga zugu kwa renkite ti tabanda sahih buga ya sahih al-bukhari la sahih muslim nabiya ma alayhi salatu wassalam apu sa fajir aham pu sa fajir ensawa ya ashrul awakhira akelin kin yabon akelin kin ya itikaf zinga halanna an kolo no lokura yan pane ril wanda ya hanan winigi ti ton al-silamba ton somba modogame ton somba modogame en loyid zugu ni i'tikafa yille somba loyid zugu ni i'tikafa yille rapa paraba wala rapa ala paraba la parafa san nan kenge yitane sidi yarda lebin yitan mihirning me baham yam ton pam ti paraba zindi zingle ning nan hampana zinda poin fitna hampana zinda poin eli wanda tumde ti atum kahanga yatonde dine tum birre yaton dine barak tumde ton al silam bahan somba nartaba aywa e motoin pam boin pam nare i'tikaf mandaba ti sampa wa mikame ti wolo doruur ninga la tumde ninga jita ko fo be ton somba motokame nare bamba remb kwa naam e renkit nabiyama alayhi salatu wassalam gomdu ko yaringa e tiyam miyam ti nabiyama sallallahu alayhi wasallam a i'tikafa yinda pidin yida nyin yolo yolo yida yinda pidin yida nyin yolo yolo yida lilla ayyame fakana idha arada an ya'takifa wada'a lahu sarirahu wa firashahu fi masjidihi sallallahu alayhi wa sallam lin nabiyama yime tasanda tanken i'tikafa akita dam to bwane gadaga la bwane amatela abondo abon a pintin gadaga tabe a jinga yembre yampane ho pawolo mihire fa la rikmande jinga yilim diare lala ayaka da jinga mbebene yampane mihire pura ntara pigabe ntara nganya la tarafa tisan wasa be pilimba wazigni ngahna ndelle la keten kontinne tundum kwa yampane rele piri talan wane mihirunwa pagidare tisan mikam ti panan nams kwa ele san mikam mihire nyongono kame ta nyongono ka model yo apale tar tulusum ne piri eti moha yamme jete mihire rem nande kala kanuna ninga la banande kala bud ninga ane wolo piye wayen kwa dongre nan kit mosa ti hadis kan awayeme annahu kana aywa idha atakafa taraha lahu firash au yudaa lahu sariruhu waraa ustuwanati tauba yampane linnabiyama alayhi salatu wassalam ayyame ti ahannan ken itikafa akita dam to buwane apiganga aywa tarigalare bondo kofra pore legalaga mihira mi izana walima mahanken resene tarigalare yenda pore ngaybe ne linnabiyama alayhi salatu wassalam e bi manda khayma bil men konta khayma bil yampane la wanda fa gilli adarba al khiyam yimi la ba'sa bihi fil masajid lil i'tikaf zambibi manar miso pora pagita ko zambibi manar miso pora i'tikaf yinga apabum sin gidare wolo ton me hentar wolo mustiker namba folo mustiker aywa woton hantara tab men tipa han lote ya kutobalen tiore nyare wolo bambo buda obtilige miso pora i'tikaf yinga pagidare yampane la manar dam tayi soma la rayira wenga alarewa ne nangiyeli manda wafa gilli nabiyama alayhi salatu wassalam ayi wenye da budu aywa nzindibe ne kwa nzindibe ne ti posa er san wata moha bibu ko lo beteden lalle le biyna ta posa ko posa han wasa to frata to flebe fuga raziga hiye mihira poka jiben karam da alquran le jiben tin gada wende le nyonkode man fo na man te tundu mayelle lilo wanda fa gilli kepe pagida zemti arawa zimti apara wolo honwa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashr al awakhir min ramadan fa kuntu adrubu lahu khiba fa yusalli subha thumma yadkhuluhu al hadith rawahu al bukhari lin wanda ya aisha hadisi nabi yama alaihi salatu wassalam ayin kede i'tikaf ashr al awakhir layima anda tank bilin kon yampane amanda tant bila on kon la tant kanga modella ya hallu di yingire ne tengara fa antara nore ti fo sanke oro obale ti fajire po so san wata ne biya ma po da fajira la kellin ke be ne kwa ti ya hambe e ti kaf mo ta wati ayiti be on po ho ne ba la kellin ke de be on kontin ne ne tu do ma kwa yan fani mosabi ril wanda fa ya hannan wuni ti silam da fuka ji da karkaba ti tonna wa man tant number mission wa ya tant bi hi jem solo furo da ne takka ya me ton ma ne be ngaya ti sammi kam ti mihire mihire yon kona garen da yinga mihire lebe sakada tum kan sa budu yi fa ya han ton ma ne na fama ma nona na fama man i'tikafa ne yil fo me ton ron bebe te fo fi yembre na ton ron pa man karma qur'ana ti manare na ton ron pa man tin rafonde lati manare na ton ron pa man tarasu dine yelle la tarasu saba yelle ti manare bale san mikti am ye bare to ron suye ta be hanji mikam ta wen zoira a pa kont fo wolo fo nan ki tan bak ya fi yembre kwa la wa fa ya hanan wikti weere bebe wa fa ya hanan mikti vuyor bebe han ton tum tum kan sa kwa donc ne biyama me alayhi salatu wassalam ayya meti boyna wa kana da'imul mukthi fil masjid la yakhruju minhu illa li hajati al insan min bawlin aw gha'itin aw wa dhalika na'am li hadith aisha nabiyama alayhi salatu wassalam yimme tasanke i'tikafa apale yitmi hirun apale yitmi hirun wa sampa tulusum ya adam bi tulus ka hamsa yimbre wala o yinto on jenke yinto on soko la zeng sampare ya adam bi tulusuma wala o yinto ri namba sampa yele beda beda kansa nabiyama alayhi salatu wassalam pa yin yiti i'tikafa poko abe abe ni bale linkita aisha min yele aywa wa kan la yadkhulu albayta illa li haja idha kana mu'takifa hadith kan ambe bukhari poko nabiyama alayhi salatu wassalam ayim ta pa yiti zakun wallahi chami kam ta be i'tikafa poko pa yitin ken zakun wa sampa wa ya tulusum ya adam bi tulusuma wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ti ilayhi bi ta'ami wa sharami ila mu'takifi kama arada dhalika salim bi qawli amma ta'amu wa sharabu fa kana yu'ta bihi ilayhi fi mu'takifi yampane mosabi hadis kan ya hammana ko nabiyama alayhi salatu wassalam apu sun fara payitiri bani yuba yingi ara payita riba ni yuba yingi wala usama min hantu qase aya salim salim hantu qase nabiyama alayhi salatu wassalam obiyin watane ariba ne yuba a i'tikafa zingin ko ariba ne yuba fa wata i'tikafa zingin la moyin bo wili game tin je meribo yubo sammi kam ti filare mihira hosh poka mihira siman da poka yin fa ton tu mame gidar kabe babai wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhafiz ala nadafati إذ كان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها لكي ترجل له شعر رأسه أيوة بعد رفع فوين قت نبي أمدم بحرام إنعا لغدي أكيد إن يلغدام إنعا أكيد ما عندنا زادام إنعا زابهم منعه لإن كيت حديث منعه نبي أما عليه الصلاة والسلام أري يهدا زوج منع أري يهدا زوجا إن كنت عائشة رضي الله عنها أنا سانس زوجا أنا منع زوجا ril wa fa ya hannan winigi tine da be i'tikafu me patron do par si sa quoi paraton si salame wo zugu sanso wala zeng sam pare ghaira annahum zeng to patron ma na boy ken den tar ne ta bal ko hadith kan ya hannan man wana wo ibnu hajar hele wa fil hadith jawazu tandif wa tatayyib wal ghusl wal halq wa tazayyun ilhaqan bit tarajjul والجمهور على انه لا يكره فيه الا ما يكره في المسجد الا ابن حجر رحمه الله تعالى اويل جم حديث كان يا نبي اما عليه الصلاه والسلام ريه رزق تا عائشه صحدوا اويل جم تي ادم بي بي اعتكاف فتون دا صبا نقم كوا اتون فان زغ تون ورسا نوبينس اتون ياكا زوندري اتون يي لغامين يامباني موسبي ti bon pa kisiga pour rien ril han kisiga mihira to mon bal kwa san yeto kisiga mihira hakke ni watan kisiga tabe mihiru kwa amma san pa kisiga mihiru a yel ka bata ton tume ayo tum do tum ne han ton man ona ton yi yiling ne mihira pon kwa e biya ma alayhi salatu wassalam yime ta san pa min kin i'tikafa apale ka kada bada ala pashit kun yan pa ne mosabi la wanda fa gilli ya hanna ton on pa man dul soma la pa man ganda soma ani fo mbe tum de ninga la pa man wa wa garteka yi duni le duni remba pa am ton ko ne saba wind kitam nabiyama alayhi salatu wassalam are yemen pa gom bamba gom kwa linkit wa ya aisha hadisa puka nabiyama alayhi salatu wassalam yelamya ta aisha men yele kana nabiy sallallahu alayhi wasallam yamurru bil mariq wa huwa mu'takif fayamurru kama huwa wala yu'arrij yas'al anhu nabiyama alayhi salatu wassalam ayyame to piwoda ne bada wala yemen san piwoda de bada haja piwoda bada abale bodon du wonan to suka yelme ngako yampane a i'tikafa yinga dindan kite ta urwa a urwa ayele annaha qalat aisha min yelamiya as sunnatu nabiyam sunnawa ala al mu'takif nil i'tikaf manda an la ya'uda maridan ya raka kumye ba bade wala yashhada janaza la ratqum pu kumye wala yamassa mar'a la ratqum sar para kisis para wala yubashirha arale bi mana sagarte wolo kenen tar sagar bawbi yan fa gil kafe i'tikaf manda ason bazan rayil kan wala yakhruju li hajatin illa lima la budda min abason bayi tiyel wa yingi bumbu mani yingi sampa bumbu le ning hiya tilay tayi abason bayi yel yingi kwa yan pane abason bayi ti araga sampa son bayi ti bon bon sampa yel ning huati ya tilay wala wo sobo wala wo zekre la zeng sampare amma mpare ndafa abason bayi ha don wanda fa jilli ya hanna wuli gitondo ti e bon i'tikafa e tumudum hiya bedre ntariyel hambu nongol ma pourin la lebe ntariyel kiti a pourin li ni biya pagaba me bam me kil ni yala sana kadam kanga zugu mpa na manona man i'tikafa ni biya ma kalam lo gor pore naam i'tikafa menga aturus king rainam tahri laylatul qadr ya adam bi ganan ba kudu ga dar yungo bale kudu ga dar yungo ya yungo si ya yung kahanga laylatul qadri khairu min alf shahr wanna menga yiroto kuduga dar yongo adatum somsa anere yida yondu tuhuri e kis tuhuru tumudu lilu anda ya bawo teka adam yigi somba bawa a al hala fa gilli lil bawo ba nan pidi ya fo nan be i'tikafa poka mbi mihirunwa windiga yongo ti afson be tumudu ma poka aywa mpa hada yibo saba al khalwatu billahi azza wa jal adam yigi nan pa man bankane saba wende bankane saba wende nyabane wende wal inqita'an nas la kupin yine ba yambane anan paama banka ne wende la lebon kupin yine ba yakala moy mbatiki winigi ton sanke i'tikaf number ton telephone number ton somba wo kane tuma ya interneto ya abaya a rezo zalo ton somba wo kane tuma bale ton ya hanan kupne neba la ton yekere soba winna mo iton sanke timbebe ne ti ya alo number ngiligidi ketin bebe ko hade ketin bebe ndade ketin bebe ngarda ketin bebe mando toto mikidam ti tonu ko yo ne neba tonu kupun yi neba aya kupuru hiya lengu so aya kupugu hiya lengu so ti tundu ma yisi lega dam yisida la bawram fo ton ko yala yala sa hiya tira la yala sa hiya soma ton ko man wona ton ko pam ti fuwa gara ne soba a ton ko pam ton ko da to lo nafe naam yawto ya hatin pa hadata ab saba islahul qalb wa sha'sha'at bi iqbalihi ala Allah tabaarak wa ta'ala bi kulliya adam bi sunre yilagare adam bi sunre yilagare la zundre pekere yampane mosabi la fo pamti sunre pa miyenye helam nan ye kasoba musa ane ko so la bon so yawto al inqita'u tam ila al ibadati aywa as-sarfa min salah wa du'a wa dhikr wa qira'ati al qur'an i'tikafa ayita sabab fo to awlon pa mwaagar sim pidi waagar sim pidi ya fo zakaremba ya duni waremba to on pa me jindi mi hirunwa ti ya waagar sim pidi lebar taban da me hin pidi mosa fo pa man tum tumuduma ya pous ga yelle ya dora ya wendi yura tengare ya alqur'ana karamo fo ton ko ti ya ton ko tabande taban da sim manare taban da hin ya son alebe ya bombul leninga han yi sababo ngus fo non loyira gonso no lo yira hanke la yiwolo gomba na la gom nyobodo nyobodo la am dam pande tinir fo me ngwa ayita sabab fo ton ti la re yion da fa gil kepe kwa e ton yir mo sa ayita sabab ti duniyo poa aba han sheras yela wuso yela wuso ab sheka sala me bale la nyora pa yila ka bala rata kai nyora sa yila ka soma apale ya hamba wodo kwa liliyo yita sababo ti fo pam tiril kan safa a yil kan sa mubahla moy mbanyo stabu wa sirata mo pa sirata i'tikafa yita sababo fo ton ko waq yi yele wuso mpam nyabat nef soba wende la pam manona la pam ntudi lili i'tikafa aya bombulaninga ay alislam fa son banni diga panga moy mbanyo wini game ti i'tikafa ye budu menga ye sunna kyang meng meng bar sunna ning bebe le me to papo na betam sunna mustahabba sunna hum bunongolo ti sunna ning bebe be sunna muakkara ya sunna keng meng meng to baud ni al silama to moto kan ken point bar ne biama ru mazugo halamana kala mazugo ta pagaba me wa mane ne biama lo gol pore dile silam fa gilli asomba moto kan me injin de tum kan azugo la amma sai ne condition rambe e te ka patar condition ram muso kwa moyen ban konta condition ramba abelam tarainam ya silama bale kifir patar tum da nan tum ti wendire ya silama dile silama man i'tikafe silam ningme hanya han venere silam han venere kwa al mutamayyiz nir haliki aywa ya silam haliki amma ha ya silam nan paliki ulo bi gne yumunu yumayobe nan pa mitudu mahmana men vonra somaya yin bon yin pa i'tikaf sobe yan pa ne mosabi la silama han tar likri bata likri zemta ya kama wala ma paka ham kwa zemse yuma yopo yuma ni yuma wa yum piga ta lika men venera mitum da men vonre yan da soba aywa migta ya ne da hin yebin yi la yi jana be ayi la men yi rugumzim la pekrizim ayi la men yi wanda fa yan da soba ton man i'tikaf an pa hada ya hanna migta mihiri yampane bi ya tilete i'tikafa yi mihiri ta hayyinan yi mihiri ni ngame ayi mihiri han puhure zuma mihiri puhure zama la liban puhure zuma na yilete zama puhure ponsora zuma puhure mera ponsora ile ka wala somba man i'tikafa wolo wina min hele wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ran si si pagaba ti amma na i'tikaf miso pura ti hanna wete i'tikafa amanda miso pura emiso pour me la ba han bonon lom ane i'tikafa mana kwa lil wanda fa jilli ya hanna wini ton al silamba ton son ban ni diga panga la sayene i'tikafa zingrado ya ti ton ban te niyo la rayne ade mi niyo san pa mana re ay tum da ba fo nan ato lil ti niyo yila reyne ba ken ding la fo ken da re mi hire ba wat ne ribo nan konti bon li i'tikaf nan bre mi ngi la fo ken de ya niyo han yila re to habawar saba wina ma yarada yawoto ya ha te tile ti fo zindi mihire poka fo zindi mihire poka ti fo tabandanga ayi mihire poka wolo wina men hiele wa ahidina ila ibrahima wa ismail an tahira baiti litaifina wal akifin war ruk'a sujud wina ma sagala nabi ibrahim ne nabi ismaila to bayila ngiroga abiyila ngi wendroga li i'tikaf ma ande ban yinga bari be la banan be darfa be la banan be wan katfa rukuma ande ban sujud ma ande ba afa gidi kepiya yembre li no anda fa ya hanne woni assalama asomba ni diga panga ni diga pang teka i'tikaf wayeng san ya jinga la wan katta ay makanul i'tikaf al masjid kama dallat alayhi al aya i'tikaf jinga don goma yi mi hirimo bale fazin jeng ya mi hirimo la na manda i'tikaf pas manda zakande bare nabiyama alayhi salatu wassalam ane sahab sa fajid ke be manda i'tikaf ya mission ril patto ko sne de ba yemre ti sahab ka pare bi tabi'i men man i'tikaf ti fayi nabiyami fayi mi hirimo ko ril son ba ye mi hirimo sayane zamana nulu yura wenge ashurul awakhir la somayid bare yin zugle nabiyama handuma yemi la pagaba handa manda صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم يامباني سومبايي بوينا سومبايي ميهيرو وان اسومبايي بوين رمضان كيو عشر الاواخر ني اعتكاف مه اتوما نمتي باي عشر الاواخر لا سنه وهي سنه كانغا يا عشر الاواخر نيوكو ايوا ريل اعتكاف ماندي زوقدي سومبا بيبلم دي احنان ديك زوقدو لا ريك نكندري حتى اعتكاف مانري tobrega i'tikafa ta ton on gunsame gunsu ko somana re ne ila pam yawda hiya yawbere don rin den kit mosa te ibnu qudama rahimahullah ya figihi mo kenga awalla ga fayentu bod al mughni lil mughni wa pour la yelia yustahabbu lil mu'takif at tashagul bis sala buyano ngolum ni ne man i'tikaf tamana me nga sogal ane puso amana me nga sogal ne puso ya fari le puso la nafin nam puso wa tilawatul qur'an la limana min ashqala ni alqur'ana karamo moto kan karam alqur'ana bitadabburin ani takhazzulungu وبذكر الله تعالى لا لبن ونيا غمينا أنا وين ميورة تيغر سبحان الله الحمد لله لا أكبر لا إله إلا الله لا هوندو وتفاني تون دوما يلا أمدغن يا غمينا لا روس غني غوما وسقي روس غني غوما وسقا غوام نين هي يمين زون يلا أقوي غرين لا فغوام ليلة نين هنا وفاقا وقوا يامباني مصبي ليلتون فاسون بريكتون اعتكافا تيولو نبا تويا لبينا la zeng san parende a ton son bama na dem ngunsugo yiwan da fa gilli la ne ton to ka ga ne dem be te kafe raw ton to ka ga la me a par ton to ka ga la me a ma ton to ka ga la me ton to ka ga la me a ton jin de son san me bilfu pa ji da ga son sera minute nous minute yo be pa ji da ga ton jin de son san ne bilfu to ga sa to lo son la me re ga to lo son yel ka be ba bai la ton pa son barika tin wa libre sokola libre ndey pou sera zinga libre ndey qur'an karang zinga libre ndey do se zinga ay ton pa son ba sak ni ndako en la ton me son ba modo ka ton me ton ko teka ne yiliti boyna etikafa ton re on gon ton do la ton yi barak ne do la ton yi boyna a ton yi e bumbuni na mana ka fu yima la mana la har etikafa ni yelni hi samde etikafa musa samte etikafa enit ne yimba mihira la ba han kenge zinga to ayi samde etikafa ay mihiru wala etikafa an ba mihira fi kenge raga yin kenge lo to riri yin kenge yeye ayi samde etikafa ko samba ni zinga la funa wakene fin soba yiba samda lam ko nin tam nabiya ma alayhi salatu wassalam apushin da fayit abadan pakara da bata fa ko ko sampa wa mi kam ti yabon yimin tulus ma yelle zinkar wayen ni biya mara payit ko il fo san wo yimma yela ta ba ayabu munin han samda samdu fo i'tikaf hoto kiren tara ne para kiren tara ne para asamda i'tikaf bal wonna min gida game wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tirra sihir para ba kiren tara sore ti ton samana i'tikaf mi san ril para ba ayabu mun samda titon san wato ma ne kiren tar yoto ya san ya parmi man e tikafa pekre biru umzim san wawa yimi san da bon san da e tikafa kwa yoto me ha ti wankata me san wasa wankata san wasa ti ya liberty light fo yimo sa wankat kanga mi kam ti e tikafa sa me aha en adam bi san da islami tatarin yidin ne babe e tikafa e tikafa kanga me sa mam bare silam somba man asanta ri dina a yonda libra bondo libra yelham man itikafa sam dam kwa don rin nan kit mosa itikafa koyo koyo wayenge ayatudum leninga ya barak tudum ayatudum lening hantar nafa tatara yela hambuno ngolama pourin aleben tara yela dat fugun so pourin ti itikafa meng manawa ya adam bi yilaga niwa an tabande mi hirun ane tudum kene biya musun sallallahu alaihi wasallam la yepu mo musa asomba mana me nga shogla ahambe mihire puwa ni alquran ni puso ye feri le yela la no loy re gunsugo la qur'ana karango la wenna ma yurte yala asomba mana gunsugo yi yela yit mihire puwa te payine tolosom asomba zan rame ni wanda lembe mihire puwa mana me nga shogla anezi sohotne neba son sfeda fo somba mana gunso me ngi wanda wala nanzi ne appel beda beda fo somba gunso me ngi wanda fa gilli aka gar bada papu ko dukun payit samba tulus kenga yam pane mo sabi wa fa ya yela le mem mi to yida ne ba wita yam pa somba to mbi etika fo ka nan to zin na wita ta bat yam wita soba ya isi di jugu bat ya asoba sita mana me yam pa somba to zin na wita ta be ne ya tumudum ya wendo ko so zin ga payu ba wuri zinga pa mantum ya zinga somba zo zan ga yel fi da fa gilli na yilti i'tikafa a toro manare la toro yi soma la toro sakto e ti yo e yel som bedre ale be tudum ka hanga e ti bati fo papa mi yel som de ba ye mura po ren rilam ti fo pa ma laylatul qadr tudum bale yimin se ka fo ko pa gomne yel som bed bed ni se la am be po ren lebi ne bi am sunna kenga tuma lilit ko tawen nam ta a lokot fa ani wolo i'tikafa ti ton gon ken la ton gon yalla ne yalla subhanahu wa ta'ala ton gon yalla ne tuma apo wolo bon sagala ko itna se karme ne woto كوت من نعم تمام اللي لسه على صومه لا لبم باهد نير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.